Tady se chtěl zeptat, vy jste říkal, že svoji roli nebo úlohu ve firmě vidíte v tom, určovat směr a filozofii firmy, jestli si to dobře pamatuju. Tak jsem se chtěl zeptat na tu filozofii firmy, jaké máte hodnoty nebo kulturu firmy, jaké jsou ty hodnoty
u vás? Já myslím, že z části do té míry, do jaké je to uchopitelné, tak vychází i z Bible. Je tam třeba jedna, nedělej jinému to, co sám nemáš rád, to je třeba jedna věc, nebo nebudeš mít křivé svědectví, myslím, že je jedno z přikázání. Takže v rámci třeba jednání se zákazníkem, tak se snažíme mu nelhat, což mluvíme o našich výrobcích tak, jak prostě jsou. A to je třeba tahle ta věc a jinak, co se týče filozofie firmy, já nejsem úplně kovaný, teda se přiznám v těch věcích vize, hodnoty a to Jirka by to určitě pro nás rád zpracoval. A
máme plno.
Máte plno. A, ale myslím si, že jsme, já i moje žena, že jsme hodně ovlivněni písmem, tomu se prostě nevyhnete, já jsem křesťan 25 let. A Bibli čtu 25 let a i kdybych nechtěl, tak prostě to má na mě vliv. Má to vliv na moje myšlenky a na to, jak dělám věci. Takže ta filozofie firmy aktuálně, máme tam určitě slovo spolehlivost, máme tam slovo věrnost, máme tam slovo o tom, nedělej jinému, to, co sám nemáš rád, jak jsem zmínil. Máme tam slovo férovost, což znamená, že třeba nemáme jaký nekalý konkurenční praktiky, že my jsme někde pomlouvali jednu firmu pro to, aby jsme to vyhráli my. Takže to jsou asi takové věci, které ve firmě najdete. A pak si myslím, že to je takový ten anglický způsob podnikání. Já myslím si, že ten je blízko tomu biblickému. Vaše slovo, ať je ano, ano, a ne, ne, a co je prostě mezi tím je ze zlýho. A mně se to velice líbí, vím, že Angličani ještě dneska, když přijedete do Anglie dělat biznis, tak tam se velmi často stačí jenom, že si podáte ruku a je jasný, že to takhle bude. Což jsem zažil v jiných zemích a byl jsem překvapen, že to tak nebylo. Nebo to tak bylo do prvního průšvihu. Jakmile nastal průšvih, nějaká drahá reklamace, tak v to ráno byly prostě věci jinak. Takže myslím si, že to ano, ať znamená ano a ne, znamená ne. Myslím si, že naši zaměstnanci třeba vědí, co můžou čekat. Nemají nejvyšší platy v regionu, to říkám na rovinu, ale vědí, že to, co se s nima domluvíme, tak to mají. To prostě dostanou měsíc co měsíc. Zákazník dostane to, co si s ním domluvíme. Tak nevím, snad jsem odpověděl.
Děkuju.
Prostor pro další dotaz.
Ještě abych si vlastně regionálně zařadil, protože já jsem se možná na to už díval na Google, když jsem pozvánku dostal. Vy jste někde v severních Čechách, nebo tam mě nevím, že je také, ne?
My sídlíme v severních Čechách, konkrétně v Teplickém okrese. A máme, teď aktuálně teda se stěhujeme výrobu, že jsme pronajali dvě krásné haly, skoro nový, nebo jedna je starší, rekonstruovaná, druhá je úplně nová. Takže stěhujeme z Bíliny do Teplic, což je 12-13 km od sebe. A to působiště máme de facto Evropa. A něco málo vozíme do Číny, což je pro mě hrozně legrační, protože všichni dováží z Číny a my vyvážíme do Číny. Jsou to nějaké díly na Volvo. A pak něco jsme vozili do Spojených států nebo do Jihoafrické republiky. Ale to jsou tyto stěžejní Evropská unie jednoznačně.
Já jsem myslel spíš na ty vaše zaměstnance, že jste vlastně tady zmínil třeba ten počet těch křesťanů, tak to je daný prostě asi tím regionem. Kdybyste podnikal na Slovensku, tak určitě bude těch křesťanů víc.
Je to rozdíl. I na Moravě si myslím.
I na Moravě, já jsem z Brna.
No. Takže ano. U nás těch křesťanů je málo. A já jsem si několikrát lámal hlavu s tím, jestli teda dělat nějaký cílený akce, který by byly o evangelizaci uvnitř firmy. A na to do dneška nemám úplně odpověď. Něco jsem zkusil, pak jsem se setkal s tím, že v té jedné skupině zaměstnanců platilo, že hele, musíš Limrovi říkat, že jsi křesťan a máš všechno dobrý, tak jsem říkal, ale tohle asi nefunguje, to dělat nebudu. A takže spíš, myslím, že to říkal František z Assisi, teď nevím, že říkal, kaž evangelium a někdy použij i slova. Nevím, jestli to byl on, mám pocit, že ano, ale...
Takový jeho styl.
Jo? Jak?
Je to jeho styl takový.
Je to jeho styl? Jo. Takže mně přijde, že je dobrý, lidi vědí, že jsem křesťan, vědí to i o mojí manželce. Máme ještě dva lidi ve vedení z toho top managementu, který jsou křesťani. Lidi to o nich vědí a oni pozorují roky. Dívají se na to, co jsme zač, jak věci děláme, jak řešíme krize, jak se chováme, když s náma manipulují a cvičejí, tak oni si prostě ten obrázek nějak kládají. No.
Já se vás zeptám na tu vaši komunikaci s Bohem. To mi přišlo takové zajímavé, že někdy nějaký citát na nás ukáže, nebo kdybyste to nějak konkretizovali, je to fakt tak jakoby hmatatelný?
Je tohle hodně, jak bych to řekl, subjektivní věc. Velice těžko se to přenáší. A někdy na mě nějaký člověk mluví a říká mi, Bůh ke mně mluvil, a já si říkám, ne, Bůh ví, co to bylo. A protože jim přijde, že to, co mu řekl, je takový nějaký všelijaký. Takže já jsem se několikrát setkal s tím, že jsem slyšel hlas. To se mi stalo. A jednou nebo dvakrát asi se mi stalo, že jsem vedl konverzaci. To znamená, že jsem mluvil a bylo mi odpovídáno. A já si myslím, že to byl Bůh. To je celý, co k tomu jsem schopen říct. A možná nebyl. Jenže já jsem na to postavil některé věci. Takže myslím si, že někdy je člověk v pozici, že se rozhoduje, jestli to byl Boží hlas nebo ne. Já když jsem třeba uvěřil, tak někdy ve 20 letech mladý katolický kněz, který byl ve škole někde v Litoměřicích, tak on přijel na prázdniny do Bíliny, tam vlastně sloužil na faře jakoby v rámci nevím čeho. A můj kamarád se chtěl ženit, my jsme byli hluboce nevěřící, on se chtěl ženit v kostele, to bylo ještě za komunistů, a musel chodit na katechismus. A říkal mi, hele, člověče, nás tam učí taky mladý kluk, mladý kněz, a to je fajn chlap, pozveme ho do hospody. Tak jsme ho pozvali do hospody, on si s náma dal pivo. Teď doufám, že jsem na něj nic teda nenaprášil. On si s náma dal pivo a my jsme mu kladli takový ty hloupé otázky, které prostě nevěřící kluci, mě bylo 20, takže jo. A mně se hrozně líbilo, že on byl schopen na ně buď odpovědět, anebo mi řekl, já nevím. A pak mi řekl, ty přece máš stejný jako pokušení, nebo jak to nazvat, jako mám já, jako co to s tebou dělá? Teď je léto, rozlídni se kolem sebe, prostě ženy chodí oblečený velmi spoře, jako co to s tebou dělá? A on mi velmi upřímně mi řekl, se mnou to dělá to samé, co s tebou, ale já jsem se pro něco rozhodl. A to pro něco rozhodl, to bylo pro mě fascinující. Takže proto já říkám, on ten kluk někde slyšel Boží hlas a on se rozhodl. A já jsem slyšel Boží hlas a já jsem se rozhodl, že to je Boží hlas. Samozřejmě jsem to konfrontoval, jestli v Biblii, jo, jestli to není nějaká hereze. A rozhodl jsem se, ano, tohle je Bůh, kdo ke mně mluvil. A šel jsem jakoby, já jsem vám říkal vlastně, že jsem udělal ten první krok a čekal jsem, co se bude dít. Pak jsem udělal druhý krok a Bůh to potvrdil někdy tím, že nic se nestalo. Takže jsem udělal třetí krok. Takže já, jako, že bych vyloženě slyšel Boha mluvit způsobem, že bych si byl absolutně jistý, to jsem si v tu chvíli, ale pak samozřejmě přicházejí různé pochybnosti a tyhle ty věci a za rok, za dva, za pět let já si říkám, a ještě pod tlakem lidí, kteří vám říkají, prosím tě, Bůh, co jsi slyšel, jo, nějak nevěřící rodina, jako, myslím tím jako vzdálenější příbuzný, tak musím jakoby se znovu ujistit v tom, že to byl Boží hlas. Takže já osobně mám tu zkušenost, že jsem slyšel hlas fyzicky, ale Bůh častěji mluví ke mně, teda osobně je to právě skrze písmo. A nebo i skrze myšlenky třeba jiných lidí v kázání nebo tak. A zase, slyšíte myšlenku nebo přečtete si verš, ten verš mluví do té situace, ale vy se rozhodujete, jestli přijmete to řešení, anebo ho odmítnete. Myslím si, že když Marie třeba slyšela anděla, který jí říkal, počneš syna a tak dále, myslíte, že měla právo říct, Pane Bůh ví, co to je? Já si myslím, že ano. Že to mohla odmítnout. Co by se pak dělo, nevím. Jestli by byla jiná Marie, nevím. To neumím dohlídnout. Myslím si, že apoštol Pavel, když ho Ježíš srazil z koně někde před Jerichem, myslím, že to bylo? Před Damaškem, pardon. Tak apoštol Pavel zrovna tak mohl říct, to je nějaký záblesk, jako spad sem z koně, budiš. Že jemu se tam zjevil Ježíš, ale nikdo jiný ho neviděl, tam je psáno. A dokonce v některých, to myslím, že na třech místech je to pak ve Skutcích, nebo ještě možná jinde. A apoštol Pavel jednou říká, že slyšeli hlas všichni, pak zase, že ho slyšel jenom on sám, že i pro mě je to matoucí, ale on se podle toho rozhodl a vlastně změnil celý svůj život, takže je to rozhodnutí.
Jste vždy vy sám, kdo se rozhoduje, nebo kdo rozhoduje o tom, to je od Boha, toto ne, nebo vás někdo na té cestě doprovází a pomáhá vám rozlišovat?
Myslím si, že jeden filtr je manželka, protože ona na rozdíl ode mě stojí častěji nohama na zemi než já. Já mám tu tendenci tím, jak jsem prostě vizionář a valím to dopředu, tak mě některé rizika nepřipadají dostatečně riskantní, jí ano. Ale na druhou stranu si říkám, že kdybych já nebyl schopen riskovat, tak se zase nikam neposuneme. Takže ono to je jakoby nakombinovaný. Jo. A takže první filtr je manželka a potom mám přátelé, jak teda z biznis, tak i z té duchovní sféry, pastory nebo kněze, se kterýma trávím čas, říkám jim kroky, které chci udělat a oni se k ním někdy vyjádří, někdy mi řeknou, hele, já nevím, to je mimo moji sféru, ale ta tíha toho rozhodnutí je stejně potom na mě. Mm-hmm. Takže vy si jako vyslechnete všechny ty rádce a musíte se prostě rozhodnout. Mm-hmm. A to už pak na to je člověk sám.
Díky.
Chci se zeptat, jestli taky máte zkušenost se snama. Živé sny jako boží hlas, jestli taky máte zkušenost tady v tom, v té oblasti.
Mně se teda často zdají sny, kdy s někým bojuju. Teď naposledy to bylo s Islámským státem, nevím proč. Myslím, že jsem dostal na mydlenou teda ještě k tomu. Tak měl jsem několik snů, který bych možná označil tak, ale znám lidi, kteří o tom vypráví relativně často a docela mi to i dává smysl, že by to tak mohlo být. Takže moje osobní zkušenost to úplně není, ale věřím tomu, že Bůh může mluvit skrze sny.
Jak vnímáte křesťana, který je úplně prostý od těchto, řekněme, duchovních zážitků, mm-hmm. že prostě čte písmo a nezažívá to, co ví, že nikdy neslyšel hlas, nikdy se mu nezdál sen, který by ho nějak, řekněme, oslovil jako boží hlas. Jak vnímáte takového křesťana?
Asi dobře.
Nepřijde vám nějaký, že má malou víru?
Ne, to vůbec ne. To bych takhle neposuzoval, protože pokud si pamatuju dobře, tak pán Ježíš, když řešil Tomáše, nevěřícího, pochybujícího, tak mu řekl blaze těm, kteří neviděli a přesto věří. A tak si myslím, že blaze těm, kteří nezažili co si povznášejícího a přesto se dokážou udělat silný rozhodnutí, takže já to respektuju.
Můžu ještě jednu otázku zeptat, co vás v jádru motivuje k tomu, že to děláte, že máte tu zodpovědnost za těch 150 lidí, ty kovy samotné to asi nejsou, je to větší prodej, víc zaměstnanců, zodpovědnost, že to vracíte tomu regionu, lidem nebo rodině, že zajistíte rodinu, nebo nějaká kombinace toho?
Já jsem teda, přiznám se, že takto formulovanou otázku jsem čekal, ale já jsem na ní nebyl schopný. Já jsem na ní nebyl schopný vytvořit úplně odpověď, protože já jsem nad tím poctivě přemýšlel, proč vlastně podnikám, protože to je de facto taková otázka, proč podnikám. A Já jsem teda dospěl k tomu, že podnikám proto, protože prostě musím. Já nevím, co bych dělal jinýho. A znovu se teda odvolávám na apoštola Pavla. Myslím si, že apoštol Pavel chodil od města k městu ne proto, aby... On prostě musel. Jo. Když jakoby čtu ten jeho příběh, tak mi přijde, že on to dělal, protože v sobě jemu tam nějak plápolal takový ten plamen toho povolání a myslím si, že možná nepočítal, kolik lidí v tomhle městě, kolik tam. Samozřejmě čím víc, tím líp. Asi ano. Ale pak, když jsem čet takový závěr jeho života, tak mně přišlo, že tam v jednom místě prohlašuje, že ho všichni opustili. Podobně, jak to říká Ježíš vlastně v Getsemane. A takže ono to trochu vypadá, jak kdyby Pavel vlastně na konci čelil takovýmu ne úplně stavu, který by přinášel takový juchuchu čas. Teď jako to začnu všechno sumarizovat a tady se zadařilo, tady to trošku horší, ale pořád dobrý. A z toho si myslím, že pokud jeho jakoby cílem nebo smyslem bylo, stejně jako u Ježíše Krista, pokud bylo jeho smyslem a cílem, že plní vůli Otce, tak to není úplně jako kvantifikovatelný. A já bych chtěl plnit vůli Otce v tom biznisu a já to nedokážu kvantifikovat, protože Boží vůle vůbec nemusí být pro mě, že budu mít firmu se 100 miliony obratem. Protože jsou důležitější věci než tohle. A třeba to, že budu podnikat v regionu, kde, a nebo budu zaměstnávat lidi, který nikdo nechce. A třeba z toho budeme mít málo peněz, kdybychom dělali něco jiného, tak jich budeme mít víc, ale já musím říct, že má potřeby naplnění. Takže kdybychom vydělali pětkrát tolik, tak můj život se asi moc nezmění. Možná bychom třeba si koupili auto s dvouma výfukama, nebo nevím. Třeba s ještě jedným volantem. Jo, tím chci říct, já to nechci bagatelizovat, ale tím chci říct, že jsme jakoby, že jsme nějak naplněný nebo uspokojený. Takže vlastně proč podnikám je, někdy je s tím trápení. Já nemůžu říct, že by mě to, že by to vždycky bylo jako o radosti nebo tak. Někdy je to fakt jako v steku. Ale já si neumím představit, že by dělal něco jiného. Mně by přišlo, že by něco jako zásadního minul v životě, kdybych nepodnikal. Takže asi tak, no.
Baví vás to?
Většinou ano. Většinou ano.
Není to hrozně sebezapření.
Ne. Mě hrozně baví být takový rozražeč dveří, což jinými slovy znamená, že moje třeba jedna z mých rolí ve firmě je, že zkontaktuju novýho zákazníka a jedu tam a jakoby otevřu dveře. A ten zákazník pak prostě chce nějaký zakázky, nějaký nabídky a tak. To už já předávám dál do firmy, ale mě baví prostě ten první kontakt. Takže když se v tomhletom zadaří, mám z toho vyloženě radost, to mě prostě baví. Baví mě, když je pomoženo k nějakému člověku, který tu pomoc potřebuje. Když si dávno jsem měl takový obraz, že když byste vzali, nebo takhle, ještě my dlouhodobě podporujeme jednu organizaci, která se zabývá misií a charitou. A když jsem nad nima přemýšlel, tak se mě napadl prostě jaký obraz, že to je vlastně prodloužená jakoby moje ruka, která šáhne někam do centra Afriky, vytáhne malýho kudrnatýho kluka někde z ulice, který by se třeba dožil jeho věk plus 5 let, max, a teď ho takhle ta moje prodloužená ruka přetáhne prostě na místo, kde on se dožije dospělosti, dostane nějaký vzdělání a rozhodne se, co se svým životem bude dělat. A to je něco, co mě těší. Takže mě hrozně baví jakoby přehazovat ještě výhybky v životech lidí, ale to už není úplně o mně, to je jakoby boží věc. No. Mě by bavilo všechny lidi obrátit na víru, ale nevím, jak to udělat.
Já bych se vás ještě zeptal na téma vedení lidí, myslím, ve vaší firmě. Myslím, že jste říkal taky, že tam spatřujete svoji roli. Jestli jste se v tom oboru nějak vzdělával, nebo jestli se na to soustředíte, na to vedení lidí spíše, nebo na vytvoření nějakého řádu, nastavení nějakých pravidel, na co se víc soustředíte, nebo jestli je to ta oblast, kterou přenecháváte vaší manželce.
Mm-hmm. Já bych začal trošku ze široka, jo? Jen pokud by moderátoři měli jako ten, že už přetahujeme, ale já bych rád,
čas.
Jo, já bych rád k tomu něco řekl. Nedávno, říkal jsem to Jirkovi, tady jsem slyšel jako zajímavou myšlenku, že se lidi dají v podstatě rozdělit do tří skupin. Ta jedna žije v chaosu, druhá žije v řádu a třetí žije ve svobodě. A že starý zákon je o přechodu z chaosu do řádu a nový zákon je o přechodu z řádu do svobody. A navíc nemůžete překročit nebo přeskočit z chaosu do svobody, musíte vždycky jít skrz řád. A ono tohleto, když by se spojil třeba na alkoholika, tak on má určitou oblast svého života v chaosu. Nezvládá tu závislost nebo tu potřebu se napít a řešit tím nějakou svou úzkost třeba. A tenhle ten člověk nemůže svobodně jít do hospody, protože to dopadne špatně. Takže tenhle ten člověk nejdřív musí uřádovat tenhle ten svůj problém a pak teprv je schopen se jakoby propracovávat ke svobodě. A já věřím tomu, že když se vrátím ke stylu řízení, tak jsem přemýšlel, jsem se jednou díval na film Spartacus a říkal jsem si, že vlastně máte tři druhy vedení. Jeden druh vůdce je Spartacus a to byl člověk chaosu do určitý míry. On byl velice silná osobnost, byl to charismatik a lidi za ním šli, protože věřili tomu, že se Spartakem budou mít lepší život, že je dovede někam k lepšímu životu. Potom nastoupil Krasus, který byl vlastně Spartakovým protivníkem a to byl člověk řádu, velice tvrdýho řádu. Tam jako fungovaly různé exekuce a takovéhle záležitosti a on vlastně ty lidi jakoby stlačil do přísného řádu, do přísných pravidel. A lidi ho následovali, protože museli, ze strachu. A potom třetí vůdce si myslím, že je Ježíš, který ale, já jsem přemýšlel nad tím, jak on vede. A myslím si, že on vede skrze hodnoty, skrze svobodu. A to je něco, nad čím hodně přemýšlím a neumím to úplně uchopit. Takže pro mě, co se týče vzdělávání třeba na téma vůdcovství, já si myslím, že mám dar vést lidi a myslím si, že člověk, který ho nemá, se to nenaučí na semináři. Takže já osobně jsem trošičku skeptický ohledně seminářů na téma vůdcovství. A takže se vzdělávám hodně z příběhů lidí, kteří jsou v Bibli, nebo různých příběhů, lidí, kteří někde něco vedli. Pro mě třeba zajímavý člověk byl Churchill a vůbec ten příběh Angličanů za druhé války, kdy se Angličani jako jediní vlastně v Evropě téměř se postavili Německu, pro mě fascinující. Nebo když jsem byl v Osvětimi, tak tam máte holandský, jak se tomu říká, dům a vlastně ve všech ostatních domech, tam mají Rusové, Slováci, Češi, Maďaři a tak dále, Francouzi. A ve všech těch domech ostatních je napsáno, my jsme s tím nemohli nic dělat. Prostě ten nacismus byl silnější než my. To, jako nás za to nevíte, my jsme s tím nemohli nic dělat. A ty Holanděni, tam přijdete a tam je prostě obrovský nápis, jak jsme to mohli nechat dojít takhle daleko. A to je úplně jiný způsob myšlení. A pro mě teda fascinující. Takže spíš se učím jakoby vést možná jiným způsobem. Nevím, jestli je to ideální, to já fakt nevím. Ale možná je někdy dobré si zajít na nějaký seminář nebo se třeba nechat vzdělat. Přemýšlel jsem o MBA, ale to je moc dlouhý a stojí to moc peněz. To je radši projím.
Máte zpětnou vazbu od někoho, jaký jste vedoucí?
Zrovna dneska jsem měl poradu s jedním manažerem, tak mi dal zpětnou vazbu.
A vypadá to,
už u nás nepracuje. Ne. Ale myslím, že to je dobré lidem jakoby umožnit, aby vám dali zpětnou vazbu. Někdy je to docela nepříjemný. Máme ještě zaměstnaný rodinný příslušníky, o to je to těžší, že někteří jakoby z blízké rodiny vlastně pracují ve firmě a to je ultra citlivý. Tam, když máte staršího sourozence třeba zaměstnanýho, tak do určitý míry nebo do určitý doby ten starší sourozenec byl šéf, teď najednou prostě je šéf ten mladší sourozenec. Vzpomeňte si na, jak se jmenovali ty dva, co prodal čočku, Ezau a Jákob. Mm-hmm. A ty spolu bojovali docela dlouho, než se to srovnalo. No. Takže vůdcovství, spíše se teda vzdělávám v Bibli. Neříkám, že to je nejlepší cesta, ale je to moje cesta. Pro mě jako nejlepší.
Já si taky myslím, že se to moc naučit buď nedá ani, nebo těch nabídek určitě jako není, kdyby se to člověk naučil. Myslím si, že 90% to musí být dar určitě a jenom podpořit třeba nějaký ten interpersonální dovednosti, nějaký kurzy můžou jenom do nějaké techniky spíš podpořit, ale to základní určitě ten dar. Ale chtěl jsem se vás zeptat teda na vaše děti. Já třeba pro zajímavost, já mám třeba kluky už 16 a 20, to už jsou jako velcí.
Já mám starší.
Ještě starší, jo? Mm. Ale jsou teda každý nejen odlišní ode mě, ale i mezi sebou velice. Tak se chtěl na vaše děti, jak to funguje tam.
Jsou po mně, takže jsou skvělí. O tom zcela jistě není pochyb. Máme dva syny a jednu dceru. Synům je 23 a 21 a dceři je 14, čerstvých 14. Co se týče synů, tak oba dva aktuálně studují. Jeden teda vlastně dostudoval, ten jde jako na jinou školu, což nám radostně oznámil někdy přes 14 dny, že nás ještě další dva roky bude chtít, aby jsme ho financovali, což mi udělalo radost. Ale myslím si, že oba dva, nebo každý z těch synů je jiný, že jeden je víc jakoby vědecky založen, to znamená, že on přemýšlí nad věcma a ten druhý je víc jako já, což znamená, že jde do věcí po hlavě, někdy s tím rizikem, který to má. A je možná má větší tah na bránu, ale ten druhý, protože si věci promyslí, tak dělá menší množství chyb. Takže u mě to je víc pokus omyl a stálo mě to hodně peněz, ty moje omily. Ten druhý je pomalejší, ale já jdu zase rychle. A ten druhý je pomalejší, ale má větší efektivitu. Tak. A dcera, ty je 14, ta se hezky zpívá teda, to má taky po mně. Má teda jiný hlas než já. A dcera ta teďko končí, nebo bude končit základku za rok vlastně. A myslím si, že to byste asi více měl zeptat mojí manželky, protože ona jí víc zná, ale já jí mám moc rád. No. Myslím si, že to je holka, která aktuálně má prostě pubertu a není to úplně pro ní jednoduchý, jako jak na sebe nahlížet a tak. Ale myslím, že to je moc fajn jako holka, no, že je taková jako do hloubky, bych to řekl, tak, no. Teď doufám, že to ji nepustíte.
Ty bys byl tak fajn katolik.
No, vidíš to.
Já bych se chtěla zeptat, ještě se vrátím jako do té firmy, tak kolik máte členů v top managementu?
V podstatě máme 4 levely vedení. Ten první level jsem de facto já. Pak je tam druhý level, je tam člověk, který je zodpovědný za výrobu a logistiku, člověk zodpovědný za projekty, personalista, což je moje manželka, potom je tam technická příprava výroby, to znamená 1, 2, 3, 4. Pak je třetí úroveň, to jsou lidi, kteří už mají na starosti přímo nějakou oblast, takže jeden řídí třeba tu svařovnu, výrobu palet, druhý řídí lisování kovů, třetí řídí nějaký lidi v teplicích, nebo ty, který máme vlastně jakoby outsourcovaný, to jsou ty domové a tak. No a pak je čtvrtá úroveň, to jsou samotní operátoři, dělníci, světem, kdo tam je. Takže v podstatě 4 lidi z toho 1, 2, 3 jsou křesťany. To jsme na tom dobře. Takže, no.
Tak to je super. A jakoby, co se týká nějakého jakoby vnímání mezi sebou, tak jste spíš kamarádi, nebo jako třeba máte i jako názorový rozkoly?
Máme. Myslím, že jsme přátelé. Tak. A to bez ohledu na víru, teda. Máme rozpory určitě, protože máme různé představy o tom, jak by měly věci fungovat, takže je potřeba jakoby slaďovat dohromady. Někdy jsou i vyostřenější ty porady, ale já osobně si myslím, že konflikt není nekřesťanská věc. Dokonce mám pocit, že mnoho věcí se dopředu posunulo právě v konfliktu. Takže se nebojím konfliktu, akorát myslím si, že není dobré jako křesťané, když se snažíme před světem skrývat konflikty, ale myslím, že je dobré ukázat, že je umíme řešit, což je velký rozdíl. Takže já nemám úplně rád sluníčkový lidi, se přiznám. Ne, že nemám rád, to je špatný ten, ale nemám úplně rád takový ty projevy těch sluníčkových lidí, jak se všichni na sebe usmívají a jsou prostě hrozně sladký a medový, takže si myslím, že takhle život prostě není. A vidím i apoštola Pavla, který se pohádal do krve s Barnabášem, nebo s kým to bylo, pak se rozešli a už se pomalu nikdy neviděli. Nebo na nějaký radě Skutky 15, já jsem dneska chodící Bible normálně, jsem to zase přepadl.
To
není normální u mě tohle. Takže myslím si, že konflikty patří věci. A co se týče trávení třeba společního času, tak s jedním tím manažerem chodíme hrát tenis docela pravidelně. S jiným manažerem, to je nevěřící kluk, tak s tím se známe velmi, velmi dlouho. Takže oni někdy nás jako rodinu pozvou do jako jejich skupiny přátel, kde my jsme se pohybovali, ještě jsme uvěřili. Což jsou jako zajímavé věci. Nedávno jsem je tam jeden z těch kluků, se kterým kdysi dávno jsem uvěřil, tak jsem všude vyprávěl prostě o tom, co se stalo. A teď jsem seděl s těma klukama v hospodě a říkám, kluci, ale Bůh je. A oni, prosím tě, Bůh není. Já říkám, já se omlouvám, vy volové, Bůh je. Ne, není, Bůh není. A až teda jeden jako použil nějaký tvrdší slova na boží adresu, a já jsem to někdy nekomentoval, ale dotklo se mě to, jako zranilo mě to. Už jsme s Bohem byli přátelé. A po 20 letech jsme se s tím klukem znovu setkali. Já jsme se 20 let neviděli. A on za mnou přišel, nevěřící kluk, a říká, ty, já tenkrát, co jsem řekl, to bylo blbý, hej. Já mu říkám, no, nebylo to úplně nejšťastnější. A on, já jsem na to prostě nepřestal myslet od té doby. A já nevěřím, jo. Nemyslím si, že já jsem věřící. Ale když jsem rodil syn, tak jsem se modlil. A tak to je jenom to prostě na okraj, jo, že do té party jakoby s tím nevěřícím manažerem, ano. A pak je tam ten čtvrtý, třetí je moje žena, tak s tou se přátelím taky, z logiky věci. A čtvrtý je kluk taky křesťan a taky se umíme prostě pohádat. Někdy nedotáhneme konflikt, tak to řeknu. Jo, že máme si konflikt, každý máme jako jiný úhel pohledu, já to tlačím většinou na efektivitu a mě zajímá ekonomika, aby to vydělávalo, a protože já musím na ty výplaty, jako ty peníze mít, a on je hozený prostě tak, že by rád byl na všechno 6 lidí, možná i 8, ale ve skutečnosti by tam byly zapotřebí 3. Takže to jsou jako naše obvyklá témata, na kterých se nepotkáváme.
Máme prostor ještě tak na jeden, dva dotazy.
Mám 3.
Zkuste, čas začít.
Jako spíš tak pro inspiraci, tady hodně zmiňovat třeba svatého Pavla, je nějaká postava dlouhodobě na příštím životem po obrácení, která je ti hodně blízká z Bible, nebo která ti třeba nejvíc inspiruje, s kterou se nejvíc totožňuješ, nebo je to podle vývoje v životě?
To je podle vývoje. To je podle vývoje. Jako myslím si, že v poslední době, a jsou to možná, nebo takhle ještě, velmi se mi líbí Daniel. Líbí se mi to, jakým způsobem on vlastně fungoval a působil v tom Babylonu. Já si nedělám iluze, ten Babylon byl skorumpovaný místo, bylo to zlý místo na žití i na podnikání. A ten Daniel vlastně ve všem zůstal čistý. A to je pro mě inspirace. Nevím, jak to úplně dělal, ale on zůstal čistý. A takže Daniel jeden čas a do dneška prostě rád se k tomu vracím. Rád si čtu Davida. Připomínám si vlastně, jakým způsobem David, který spoustu věcí, já nevím, dětství prožil vlastně v boží blízkosti někde na pastvách s ovcema a dělal věci, které tam někde roztrh prostě medvědí čelist, lví čelist a tak. A najednou selhal způsobem, který kvůli kterému bychom ho možná vyloučili z církve, ale Bůh ho prostě neodmít. Jo, mělo to dopady nějaký do jeho života, ale Bůh ho jakoby neodmít pořád. Prostě byl David pro něj někým. Ta boží milost mě asi fascinuje. Takže možná příběhy lidí, u kterých vidím milost v jejich životě. To, že oni selhali. A apoštol Pavel sám, když už jsme to teda zmínili xkrát, a apoštol Pavel sám byl člověk, který říkal, že v mnohem jsem zajisté selhal. Petr, úžasná postava pro mě. Horká hlava. Na druhou stranu byl jediný, který, když Ježíš k ním přicházel v noci po moři, tak Petr byl jediný, který vlastně zareagoval na ten jeho ten. A on byl jediný, který překročil přes ten okraj člunu. A to, že vím, že podnikatelé často překračují přes okraj člunu a vstoupí na vodu, která se prostě takhle houpe a nevědí, co bude zítra, pak se začnou někdy topit, tak mně přijde, že ten Petr je takový dobrý příklad. No. Takže tak.
Mm-hmm. Pak samozřejmě nám tedy dáváš všem katolíkům slušnou lekci jako evangelík ve znalosti písma. Máš nějaký, řekněme, když už jsme u toho řádu, když samozřejmě z tebe cítí ta svoboda, máš nějaký řád, že třeba si pravidelně čteš denně, že na to máš opravdu, že si to místo, jinými slovy, držíš pro Boha, jo? Protože třeba zkušenost mi ukazuje, že člověk někdy se nechá tak pohltit právě tím vším, že najednou zjistíš, kde mám teda v tom svém životě místo pro Boha, kromě toho, že se snaží třeba střelné modlitby a tak dále. Takže jsem zažil pár takových cyklů, než jsem si definitivně řekl, ne, prostě já si prostě musím říct deflem takhle, jinak se z toho vždycky vyvleču z toho vztahu s Pánem.
A pro mě, já mám dvě de facto takové místa. Jedno je moje lůžko, kde si jakoby rád čtu a přemýšlím, a potom auto, ve kterém se modlím. Takže v autě trávím hodně času. Teď teda jsem začal jezdit na motorce, asi 4 roky jezdím v létě, de facto všechny služební jízdy, to jezdím na motorce. I dneska jsem teda přemýšlel, že přijel na motorce, ale nepřijel. Tak i do té helmičky se prostě modlím. Doufám, že to teda skrz tu helmičku jde jakoby ven a že to Pán Bůh slyší. Takže mám ten čas, mám i jako dny konkrétní, jeden den se modlím za vládu a za moci postavení, jiný den se modlím za rodinu, pak se modlím za biznis, za sbor, ve kterým jsem. Takže mám i místo, i jsem si vytvořil nějaký témata a taky, někdy mě to prostě pohltí. A
místo a čas?
Tak do práce jezdím ráno, to je 30 minut, 15 minut a to samé je pak ve poledne zpátky. Takže většinou ráno prostě tu 30 minut, 15 minut trávím v modlitbě.
A pak mě ještě teda zajímá ta otázka, jak ty máš v sobě, řekněme, vyřešeno, zpracováno to místo v Biblii, kde je psáno bohatý těžko vejde do Božího království. A jak to ty vnímáš, ten verš, a jak to máš v sobě, řekněme, nastavené?
Tak já jsem vešel do Božího království jako chudej. Zbohatl jsem až potom. Protože já to mám vyřešeno. Ale já se teda tomu taktně trošku vyhnu, tyhle ty odpovědi, protože v tom úplně jasno nemám. To říkám celkem na rovinu. Nemám jasno ve více věcech v Bibli. Rozumím tomu, že bohatý člověk, který má dojem, že všechno zná a všude byl třikrát, tak do Božího království má opravdu problém vejít. Jestli je to tam vyloženě o majetku, to nevím.
Tak tam je ten problém, že opravdu ten konkrétní byl příklad boháč. Byl, že tam byl mladý, že
jo, to je pravda,
který
no,
potom zklamaně odešel. Že?
A znovu zase musím upřímně říct, že kdyby za mnou dneska Bůh přišel a řekl mi vzdej se všeho, že by to pro mě byl vnitřní boj. Že nevím.
Když se na to zvyká?
Já nevím, jestli jsme úplně bohatý, ale na druhou stranu je fakt, že neřešíme peníze. Takže možná nemáme na to, aby jsme letěli kolem světa, protože na to nemáme ani čas, ale že prostě neřešíme peníze. Když chceme prostě tohle, tak to jdeme a koupíme to. Problém je v tom, že to zase tak moc nechcem, nebo že toho nechceme moc. Takže bydlím je v takovým relativně normálním baráku, máme relativně normální auta, já kupuju auta, nekupuju nový, takže sice jezdím jako v moc dobrým autě, ale koupený za relativně pár korun. Takže Takže jako tohle to není, asi už dneska to pro mě není moc důležitý. No. Ale říkám, vyhnul jsem se trochu tý to můžeme probrat, ale je to pro mě jako téma, zrovna tak prostě jsem do dneška neporozuměl tomu příběhu, kdy Ježíš tomu nepoctivému správci říká, správně si učinil. A přitom on okrad toho svého pána, já tomu vlastně nerozumím. Jo, jako slyšel jsem na to tuny výkladů, ale prostě mám tam otazníky, no. Nevím proč.
Díky tady ještě prostor pro poslední dotaz.
Já děkuji za inspirativní nechci, nebo přednášku, nebo vaše sdílení.
Vypovídal jsem se.
A mě tam zaujal jeden rozměr, že vlastně, a to je otázka i toho Božího království a ty všechny věci, ty požitky, že vlastně se ukazuje, že vlastně s přirozenou součástí podnikání je komunikace s Pánem Bohem. Se mu kdykoliv je otevřít a tehdy on má příležitost nám zase dát ty informace, které potřebujeme, když jdeme někam, tak dále. Takže to, že prostě, že to je přirozenou součástí vašeho podnikání a to si myslím, že je inspirativní nejen pro mě, už jen proto, že já o tom píšu takhle. Vlastně dokumentujete, že to,
vaše ruce.
Že to je, že na vlastní říkat ano a si to docela užíváte, že to není forma, takže já za to moc děkuju, že vlastně to, ten vztah s Pánem Bohem máte živý, že to není jen, že si to odpajkujete, že co dělám dobře a v té každodennosti, ta každodennost je vlastně co člověka, jak si posouvá, dává mu ten pokoj. No, tak už prostě,
ovoce Ducha Svatého.
Takže to jsou věci zcela přirozené, jsem rád, že jsem tu vás tady dneska slyšel.
Děkuju.
Já se přidám k poděkování za váš čas a za vaši otevřenost, protože si myslím, že právě tím jste nás hodně obohatil, že jste mluvil upřímně a přeju, ať se vám daří, ať pořád rozpoznáváte, co vás po vás Bůh chce.
Dej Bůh, ať víc. Já děkuju za pozornost.